25. osa.
Charles Gues, omises noor kapten vorrusid keerutades, mui jumal mäletab see auväärne daamaga muistseid asju. Sel hetkel hüüdis Bérangère de Saint-Chevrier, 7-aastane väike habras tütarlaps, kes läbi balkoni võre alla platsile vaatas. Oo, kallis ristiema Fleur de Lis, vaadake, kui ilus tantsi anna seal all tantsib ja nende linnamühakate seas trummi kõristab. Tõepoolest kuuldi all käsi trummi heledat põrinat. Mõni mustlanna pöövimaalt, ütles Fleur de Lis, ükskõikselt platsi poole pöördudes. Vaadake, hüüdsid ta reipad sõbrannad ja jooksid kõik balkoni äärde, kuna Fleur de Lis mõeldes oma peigmehe külmusele neile aegapidi järele läks. Too aga oli õnnelik, et vabanes sel moel tüütust vestlusest ja läks tagasi tuppa rahuldatud näoga nagu sõdur, kes teenistuskohustusest vabaneb. Ometi oli see valve teenistuskohustus Fleur de Lisi juures õigupoolest meeldiv ja veetlev kohustus. Alles hiljuti oli ta selle arvamisel, kuid vähe haaval oli kapten sellest tüdinud ja mida lähemale abiellumine nihkus, seda jahedamaks muutus ta asja vastu. Liiati oli ta kärsitu loomuga ja, kas tarvitseb öelda, pisut labase maitsega. Kuigi sünnipäralt iidsest aadlisoost, oli ta mundrikandjana nii mõnedki panetanud sõjamehe kombed omandanud. Talle meeldis kõrts ja mis sellega kaasas käib. Ta tundis end kodus olevat ainult labaste juttude ja sõjamehe armulugude juures, kus tegemist oli kergemeelsete kaunitaridega ja kergete võitudega. Oma perekonnast oli ta siiski saanud mõnesuguse kasvatuse ja kombed, kuid oli liiga noorena kodust lahkunud, liiga noorena tutvunud garnisoni eluga ja iga päevaga hõõrus kare sõduririhm aadlimehe lakki järjest vähemaks ja vähemaks. Kuigi ta mingi säilinud kohusetunde tõttu Fleur de Lisi juures aegajalt veel võõrsil käis, tundis ta siin siiski kahekordset ebamugavust. Esiteks sellepärast, et ta oma armastust oli surgastes, nii et mõrsja jaoks ainult vähe järele oli jäänud, ja teiseks sellepärast, et ta alati nii hulga petantsete kinni nööritud ja hästi kasvatatud preilides ja skartis oma lobama harjunud suu pärast, et seal äkki midagi kõrtsi loritaolist välja ei lipsaks. Mõeldagu, kuidas see mõjuks. Muide, liitus see kõik suurte pretensioonidega elegantsi, riiete peenuse ja käitumise kohta. Iga üks otsustagu selle üle, kuidas ise tahab. Mina olen ainult kroonika kirjutaja. Nii seisis ta juba mõnda aega vahtides ebamääraselt tühjusse sõnagi rääkimata nõjatudes kamina nikerdatud simsile, kui Fleur de Lis järsku ümber pöördus ja teda kõnetas. Lõppude lõpuks oli vaine preili tusane ainult vastu oma südame häält. Armas onupoeg, kas te ei kõnelnud meile ühest väikesest mustlannast, keda teie paar kuud tagasi oma öisel valvekäigul varga jõugu küüsist pääsite?
Küllab vist, armas nõbu, vastas kapten.
Vahest see sama mustlanna tantsispi seal kiriku esisel. Tulge vaadake, kas te tunnete ta ära, armas onupoeg Fööbus.
Sees mahedas kutses enda juurde tulla ja ka selles, et preili teda nimepidi hüüdis, peitus salajane soov ära leppida. Kapten Fööbus de Chateaupère, temab see on, kes selle peatüki algusest saadik lugeja silmade ees seisab, tuli aeglaste sammudega balkonile.
No, ütles Fleur de Lis õrnalt oma kätt Fööbuse käsivarrele pannes, vaadake seda väikest, kes seal sõõris tantsib, kas see on teie mustlanna?
Fööbus vaatas ja ütles, jah, ma tunnen ta kitsest ära.
Oi, tõesti, kui ilus kits, hüüdis Amelot käsi imestusest kokku lüües. Kas ta sarved peaksid tõesti kullast olema, küsis Bérangère.
Proua Alois lausus vahele, ilma et oleks end oma tugitoolis liigutanud.
Kas pole ta neid mustlasi, kes mullu Gibari värava kaudu Pariisi tulid?
Armas ema, ütles õrnalt Fleur de Lis, selle värava nimi on nüüd Põrgu värav.
Risti ema, hüüdis Bérangère, kelle vahet pidamata liikunud silmad äkki peatusid jumalaema kiriku torni tipul. Kes see must mees seal üleval peaks olema?
Kõik tütarlapsed vaatasid üles.
Tõesti. Keegi mees seisis vastu Grevi platsi asuva põhjapoolse torni otsas ja toetus seal kõige kõrgema palustraadi najale. See oli preester. Võis selgesti näha ta kuube ja nägu, mis kätele toetus. Ta oli liikumatu nagu raitkuju. Ta vahtis üksi silmi alla platsile. Oma liikumatuses meenutas ta haugast, kes varblase pesa märgates üksi silmi alla piilub. See on Josasi ülemdiakon, ütles Fleur de Lis. Teil on head silmad, kui te nii kaugelt ära tunnete ta enda Sky Fontaine. Kuidas ta väikes tantsijannat silmitseb, vastas Diane de Christeuil. Häda mustlannale, ütles Fleur de Lis. Preester ei salli seda tõugu. Väga kahju, kui see nõnda on, sõnas Amelotte Mo Michel. Ta tantsib ju nii suurepäraselt. Armas unupoeg Phoebus, ütles äkki Fleur de Lis. Teie tunnete seda väikest mustlannat. Andke talle märku, et ta üles tuleks. See teeks meile lõbu. Jaa, tõesti, hüüdsid kõik tütarlapsed käsi kokku lüües. Oh, see oleks lollus, vastas Phoebus. Ta on mu kindlasti unustanud ja ma ei tea isegi ta nime. Aga kui te preelid seda soovite, siis katsun õnne. Ja üle balkoni võre kummardudes hakkas ta hüüdma. Hei, väike! Tantsijana laskis just sel silmapilgul käsi trummi alla. Ta pööras oma pea sinnapoole, kus tuli hääl. Ta särav pilk peatus Phoebusel ja lakkas järsku tantsimast. Hei, väike! Kordas kapteni andis sõrmega märku, et ta üles tuleks. Mustlanna vaatas teda veel korra, siis punastas ta, nagu oleks leek ta põski haaranud. Käsi trumm kaenlal läks ta läbi hämmastunud pealtvaatajate aeglaste sammudega majapoole, kust Phoebus seda kutsus. Taarudes ja segase pilguga nagu lind, keda on halvanud maopilk. Pilk hiljem tõusis uksevaip ja lävel ilmus mustlanna näost punasena, kohkununa, hingetuna, suured silmad maha löödud, julgemata ühtki sammu edasi astuda. Beranger lõi käsi kokku. Tantsijanna jäi lävele liikumatult seisma. Ta ilmumine tekitas noortes tütarlastes imeliku mulje. Kahtlemata valdas kõiki ebamäärane ja alateadlik soov ilusale ofitserile meeldida ja hiilgav munder pani neid kõiki koketeerima. Kui ta nende keskel viibis, valitses nende vahel mingi varjatud salajane kadedus, mida nad ise vaevalt tunnistasid, mis aga sellest hoolimata iga silmapilk nende liigutustest ja sõnadest välja paistis. Kuna nad kõik olid peaaegu võrdselt ilusad, võitlesid nad võrdsete relvadega ja igaühel võis võidu lootust olla. Mustlanna ilmumine rikkus järsku seda tasakaalu. Ta oli nii haruldaselt ilus, et nii pea kui ta lävele ilmus, näistast välja hoovavad mingit temale omast valgust. Siin kitsas võõraste toas, tapeetide ja paneelide tumedas raamis oli ta võrratult ilusam ja säravam kui avalikul platsil. Ta oli nagu päevavalgusest pimedasse toodud tungal. Aadli preelid olid tahtmatult sellest pimestatud. Iga üks tundis ennast oma ilus kuidagi haavatuna. Sellepärast muutus nende rinne, lubatagu meile see väljendus, otse kohe ilma, et nad oma vahel ühtki sõna oleksid poetanud. Nad said üksteisest hoivaliselt aru. Naisi ühendab nende instinkt palju kiiremini kui mehi nende mõistus. Nende ees oli vaenlane. Kõik tundsid seda, kõik liitusid ühte. Nagu piisab ühest veinitilgast, et klaasi täit vett punaseks teha, nii piisab ühe ilusama naise ilmumisest, et kogu ilusate naiste seltskonna meeleolu rikkuda, eriti siis, kui nende hulgas ainult üks mees juhtub olema. Sellepärast võeti ka mustlanna vastu imeliku jahedusega. Nad mõõtsid teda ülevalt alla, vaatasid siis üksteisele otsa ja sellega oli kõik öeldud. Kõik oli sõnadetagi selge. Noor tütarlapsaga jäi ootama, et keegi teda kõnetaks ja oli ise nii erutatud, et ei julgenud silmigi üles tõsta. Kapten katkestas esimesena vaikuse. Tõepoolest, ütles tama jultunult käigarliku tooniga. Kas pole veetlev tütarlaps? Mis te arvate selle kohta, armas nõoke? See märkus, mida peenetundelisem mees vähemalt tasasema häälega oleks teinud, polnud selline, et see minema oleks peletanud naiste armukadeduse, mis neis mustlanna vastu oli virgunud. Fleur de Lis vastas kaptenile magusaks teeseldud põlgusega. Pole viga. Teised hakkasid sosistama. Lõpuks pöördus tantsijanna poole proua Alois, kes mitte vähem armukade polnud, oma tütre pärast muidugi, ja ütles, tule lähemale väikseke, kordas koomilise üleolekuga ka Beranger, kes ise vahestale ainult puusateni ulatus. Mustlanna läks aadli proua juurde. Armas laps, ütles Phoebus paisutatult ja astus mõned sammud tütarlapse poole. Ma ei tea, kas ma olen nii kõrge õnne väärt, et teie mind ära tunnete. Tütarlaps vaatas tema poole naeratades üles ja katkestas teda silmades otsatu armsus. Oh, muidugi! Tal on hea mälu, tähendas Fleur de Lis.
Jaa,
vastas Phoebus, aga te lipsasite mu käest tol õhtul väga kähku minema. Kas ma teile hirmu peale ajasin?
Oh ei, vastas mustlanna. Rõhus, millega see oh ei, oh muidugile järgnes, oli midagi sõnamatut, mis Fleur de Lisi haavas.
Te jätsite mulle, jätkas kapten, kelle keelepaelad lahti pääsesid uulitsa tüdrukuga kõneldes. Enda asemel maha mingi sünge ühe silmsi ja küraka veidriku, piiskopi kellalööja, kui ma ei eksi. Mulle öeldi ta olevat ühe ülem diakoni sohilaps ja tegelikult saatan ise. Tal on kensakas nime, Kavatember. Palmi püha paastu öö või jumal teab veel mis. Igatahes suure kellade püha nimi ja tema julges teid ära viia, nagu oleksite te kiriku teenrite jaoks loodud. Ja see on liig. Kurradi pihta. Mis see öö kull teist õieti tahtis? No, öelge.
Ma ei tea, vastas tüdruk.
Milline häbematus. Kella löö ja tütarlast röövimas nagu mõni vikont. Maa mats härras meeste lindudele jahti pidamas. No, see veel puudub. No, see tuli talle ka soolane maksma. Meister Pierrador Terry on ju kõige jõhkram tallipois, kes kunagi sulide nahka on kraasinud. Ja ma võin teile öelda, kui see teile lõbu teeb, et teie kella löö ja nahk tema käte all tublisti parkida sai.
Vaeseke, ütles mustlanna, kellel need sõnad häbiposti stseeni mällu tõid.
Kapten pahvatas naerma. Sarvik võtaks, vaat veel keda haletseda, see kõlbab siia nagu sulg siia perse. Tahaksin olla vatsakas nagu paavst, kui...
Ta peatus äkki. Vabandage, armulised preelid, ma partsatasin praegu vist midagi väga rumalat.
Fuih, härra, ütles Guy Fontaine. Ta kõneleb selle olendiga tema keeli, lisas tasakesi Fleur de Lis, kelle paha meel järjest kasvas.
See paha meel ei vähenenud sugugi, kui ta nägi, kuidas vaimustatud kapten konsultiiru tegi ja sõduri jämeda lihtsatoimelise viisakusega kordas ilus tütarlaps, jumala eest.
Kaunis metsikult riides naeris Diane de Christeuil oma ilusaid hambaid näidates.
See märkus oli teistele valguse kiireks. See tegi neile nähtavaks mustlana nõrga külje, kust kallale sai tungida. Kuna nende hambata ilu külge ei hakanud, siis tormasid nad ta riiete kallale.
Jaa, õige, väikseke, ütles Mom Michel. Kuidas omed julged nii katmata rinna ja palja kaelaga tänaval ümber joosta?
Su seelik on õudselt lühike, lisas Guy Fontaine.
Mu kallis, jätkas Fleur de Lis kaunis teravalt, selle kullatud vöö pärast lasete ennast veel vahtkonna seersantidel kinni võtta.
Väikseke, väikseke, sõnas Kristöi kalgi naeratusega. Kui sa varruka korralikult käsivarjale tõmbaksid, ei põleks see päikese käes nii pruuniks.
See stseen, kuidas need ilusad mürgiste keeltega ärritatud tütarlapsed tänama tantsijanna ümber väänlesid ja käänlesid, oleks väärinud läbinägelikumad pealtvaatajad, kui seda oli Phoebus. Need graatsilised olendid olid nii ebainimlikud. Kahju rõõmsatena tuhnisid nad ta armetuid ja veidraid litrite ja võltskullaga ehitud riideid. Oli otsata palju naeru, pilget ja alandamist. Mustlana selga sadas sarkastilisi sõnu, kõrki heatahtlikust ja tigedaid pilkusid. Neid noori preelisid võis pidada roomlannadeks, kes endile sellega lõbu valmistavad, et kuld nõeltega ilusa naisorja rindu torgivad. Nad meenutasid elegantseid hagijaid, kes avali sõõrmetega põlevate silmadega ümber vaese ema põdra tiirlevad, keda isanda pilk keelab lõhki kiskumast. Mis oligi lõpuks nende kõrges seisusest preilide kõrval üks vilets tänava tantsijanna? Nad ei võtnud teda üldse arvesse, vaid kõnelesid temast tema juuresolekul kõva häälega, koguni tema enda poole pöördudes nagu millestki ebapuhtast ja armetust, olgugi küllalt ilusast. Mustlanna oli nende nõelabistete vastu tundlik. Vahete vahel lõkendas ta silmis ja palgel häbi puna või viha välgatus. Ta huultelt pidi juba lipsama mõni põlglik sõna. Ta ajas põlastusega oma huuled mossi, nagu seda lugeja juba teab. Kuid ta vaikis. Ta seisis liikumatult ja vaatas Fööbuse poole alandliku kurva ja maheda pilguga. Sest pilgus oli õnne ja õrnust. Paistis, nagu hoiaks ta ennast vaos, et mitte välja aetud saada. Fööbus aga naeris ja astus mustlana kaitseks välja kaastundmusest, aga samas ka häbematusest. Ärge tehke väljagi väikseke, kordas ta oma kuldkannuseid kõlistades. Teie riided on küll pisut kummalised ja metsikud, aga mis see teie taolisele võluvale tüdrukule teeb? Oh, jumal! Hüüdis blond Guy Fontaine ja ajas oma luige kaela kibeda naeratusega sirgu. Nagu ma näen, süttivad härrad kuninglikud ammukütid väga kergesti mustlannade ilusatest silmadest. Miks ka mitte, vastas Fööbus. Selle vastuse peale, mida kapten ükskõikselt heitis nagu juhusliku kivi, millele järelegi ei vaadata, kuhu ta langeb, hakkas Colomb naerma samuti ka Diane, Amelot ja Fleur de Lis, kuid viimasel tulid pisarad silma. Mustlanna, kes Colomb töökai Fontaine'i sõnade juures silmad maha oli löönud, tõstis nad rõõmust ja uhkusest säravatena üles ning pööras nad uuesti Fööbuse poole. Ta oli sel silmapilgul tõesti väga ilus. Vanaproua, kes seda seeni pealt nägi, tundis end solvatud olevatega saanud millestki aru. Püha neitsi, hüüdis ta äkki, kes see mu jalgu puudutab? Ah, kui vastik loom! See oli kits, kes oma emandat otsima oli tulnud ja kes tema poole tormates oma sarvedega riidehunnikusse takerdus, mis aadliproua riietest oli tekkinud, kui ta istet võttis. See juhtis tähelepanu teisale. Mustlanna päästis kitse sõna lausumata vabadusse. Ah, vaadake, väike kitseke jalad kullast, hüüdis Beranger vaimustusest hüpates. Mustlanna laskus põlvedele ja surus põse kitse kallistava pea vastu. Ta oleks nagu andeks palunud, et ta kitse oli unustanud. Dean kummardus Kolombi kõrva juurde. Ah, mu jumal, kuidas ma sellele mõttele varem ei tulnud. See on ju mustlanna kitsega, ta olevat ju nõid ja ta kits tegevad väga imelike tempusid. Hüva, ütles Colomb. Lõpustagu see kits siis ka meid ja tehku meile imet. Dean ja Colomb pöördusid elavalt mustlanna poole. Väikseke, lasu kits teeb imet. Ma ei saa aru, mis te sellega öelda tahate, vastas tantsijanna. No, nõidust kunstiki, ühesnaga imet. Ei saa aru. Ja ta hakkas oma kena looma kallistama korrates Jali, Jali. Sel silmapilgul nägi Fleur de Lis kitse kaelas tikitud nahkkotikest rippuvat. Mis see on? Küsis ta mustlannalt. Mustlanna tõstis oma suured silmad tema poole ja vastas tõsiselt. Minu saladus. Tahaksin meelsesti teada, mis saladus sul on, mõtles Fleur de Lis. Vahepeal oli vanaproua pahaselt üles tõusnud. No, mustlanna, kui sinule ega su kitsel meile midagi tantsida pole, mis te siis siin otsite? Mustlanna ei vastanud midagi ja läks aegapidi ukse poole. Kuid mida ligemale ta uksele jõudis, seda aeglasemaks muutusid ta sammud. Mingi nähtamatu magnet näis teda kinni pidavat. Äkitselt pööras ta oma pisaraist niisked silmad Fööbuse poole ja jäi seisma. Jumal hoid! Kui hüüdis kapten, nii ei minda minema, tulge tagasi ja tantsige meile midagi. Ah jaa, kullake, kuidas teie nimi on?
Esmeralda, ütles tantsijanna pilku temalt pööramata. Seda imeliku nime kuuldes pahvatasid noored preilid pööraselt naerma. Kui hirmus nimi ühele tüdrukule, hüüdis Jaan.
te näete nüüd, vastas Amelot, et ta nõid.
Mu armas, hüüdis proua Alois pidulikult, teie vanemad pole teile seda nime küll ristimisastjast õngitsenud.
Mõni minut tagasi oli Beranger, ilma et keegi oleks tähele pannud, kitse martsipaniga toa nurka meelitanud. Kohe olid nad headeks sõpradeks saanud. Uudishimulik laps oli kitse kaelast rippuva kotikese võtnud, selle avanud ja sisu põrandale puistanud. See oli tähestik, mille iga täht oli oma ette väikesele pöökpuu tahvlikesele kirjutatud. Vaevalt olid need mänguasjad maha pudenenud, kui laps üllatades nägi, et kits, see oli kahtlemata üks ta imedest, mõningaid tähti oma kuld jalaga välja tõmbas ja neid tasakesi kindla korra järelle ritta seadis. Viivu järel sai sellest sõna, mis kitsele näis kätte harjutatud olevat, nii vähe kõhkles ta selle kokku seadmisel. Häkki üüdis Beranger käsi imestusest kokku lüües. Risti ema, vaadak ometi, mis kits tegi!